15-iyul kuni Turkiyada sodir bo'lgan davlat to'ntarishiga urinish voqealariga 1 yil to'ldi. Harbiylar tomonidan uyushtirilgan deb ko'rilayotgan bu hodisa 250 nafarga yaqin kishining o'limi, minglab odamlarning hibs qilinishi, 10 minglab kishilarning ishdan, jamiyatdan chetlatilishi bilan yakunlandi. O'tgan 1 yil Turkiya hayotida parlament hukumatidan Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi prezidentlik boshqaruviga o'tish, jamiyatdagi bo'linish kuchayayotgani bilan kuzatilgan.
Turkiya jamiyatining bir qismi bunga rozi emas. Ya'ni o'sha eski rejimning qolishini istaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 15-iyun voqealarga bag'ishlangan tadbir Toshkentda Turkiya elchixonasi tomonidan ham tashkil qilingan. Matbuotdagi xabarga ko'ra, tadbirda qatnashgan Turkiya elchisi Ahmad Bashar Shen xalqaro jinoiy tarmoq asoschisi bo'lgan Fathulla Gulen qilmishlari haqida gapirgan va birinchilardan bo'lib, O'zbekiston bu tarmoq vakillarining mamlakatdagi faoliyatiga taqiq qo'yganiga diqqat qaratgan. Tadbir ishtirokchilarga isyonchilar tomonidan amalga oshirilgan terror harakatlarini ko'rsatuvchi hujjatli film namoyish qilingan. Turkiya elchisiga ko'ra, davlat to'ntarishiga urinishdan maqsad prezident Erdo'g'on hayotiga suiqasd qilish, parlament va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish bo'lgan. Anqara bu hujumlarni AQShda yashayotgan turkiyalik diniy ulamo Fathulla Gulen va uning mamlakatdagi tarafdorlari uyushtirgan deb hisoblaydi. Gulen esa bu ayblovlarni inkor qilgan. Turkiya tomonidan terror xuruji sifatida taqdim qilingan bu hodisalar ortidan mamlakatda Gulen oqimiga tarafdor ko'rilgan minglab odamlar hibs qilindi. Minglab odamlar ishdan haydaldi. Ularning aksariyatini harbiylar, politsiya xodimlari va o'qituvchi, jurnalistlar tashkil etdi. Bu boradagi tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Hibsga olinganlar soni 50 ming kishidan oshgani aytiladi. Turkiyadagi so'nggi 1 yil jamiyatda davlat to'ntarishiga urinish hodisalaridan tashqari ham ziddiyatlar kuchli qolayotganligini ko'rsatgan. Turkiya referendum yo'li bilan prezidentlik boshqaruviga o'tdi. Bu aholining deyarli yarmi tomonidan norozilik bilan kutib olingan bo'lsa, yarmidan sal ko'prog'ini tashkil etgan Erdo'g'on tarafdorlarining katta tantanasiga sabab bo'ldi. Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik sharhlovchi Namoz Normumin dunyoviy qadriyatlardan islomiy qadriyatlarga o'tish davri sifatida baholaydi.
Hozir Turkiya bir o'tish davridadir, buni oldin ham aytganmiz. 1923 yilda qurilgan g'arbona sekulyar, ya'ni bizning tildagi dunyoviylik rejimi hozir Turkiyada o'zgaryapti hozir. Bu rejim uzoq yillar 1923 yildan shosha 2002 yilgacha, ya'ni janob Tayyip Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi hokimiyatga kelguncha musulmonlarga juda katta zulmlar qilib kelgan. Turkiya g'arbona sekulyar musulmon xalqqa to'g'ri kelmaydigan, uning e'tiqodiga, hayot tarziga, dunyoqarashiga, ibodatiga, umuman jamiyatining bütün kadriyatlariga mos bo'lmagan bir tuzumni rad qilib, tinch yo'l bilan rad qilib, saylovlar yo'li bilan rad qilib, boshqa bir rejimga o'tayapti. Ikkinchisi, bunday o'tish davrlari juda nihoyatda murakkab bo'ladi. Murakkabligi shu yerdaki, eski tuzum bunga rozi emas, eski tuzum vakillari, sekularlar, dunyoviylar, ototurkchilar bunga rozi emas. Turkiya jamiyatining bir qismi bunga rozi emas,
dedi Namoz Normumin. Yaqinda Turkiyada muxolifatning yirik namoyishi kuzatildi. Muxolifatdagi Jumhuriyat partiyasi minglab odamlar ishtirokida Istanbuldan Anqaragacha bo'lgan yayov marsh tashkil qilishdi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, tashkilotchilari mavhum qolayotgan davlat to'ntarishiga urinish prezident Erdo'g'onga hadsiz hokimiyat taqdim etdi.
Harbiy to'ntarishga harakat orqasidan Turkiya yaqin sharqning diktatura bilan boshqariladigan, nomigagina muxolifati bo'lgan, nomigagina demokratik nomi bo'lgan davlatlardan bittasiga aylanyapti. Mi rahbarlar, Yevropa ittifoqining rahbarlari yoki bo'lmasa davlat rahbarlari Yevropadagi Tayyip Erdo'g'onga teatrlashtirilgan, sen uyushtirding demayapti, ammo tadqiqot markazlari, ilmiy tekshirishlar, siyosiy texnologiya markazlari hammasining bitta so'z bilan aytayotgani, uyushtirilgan muxolifatni yoki erkin fikrni yo'q qilish uchun uyushtirilgan harbiylar bilan til biriktirilib uyushtirilgan Recep Tayyip Erdo'g'onning bir harbiy teatri edi. Qaralayapti. Yevropadan kundan kunga uzoqlashayotganligini asus bilan qayta yetishayapti. Hakikaten ham shunday, ichkarida ommaviy ravishda o'sha Erdo'g'onga sig'inish, uni buyuk narx qilib ko'rsatish, butun hatto ilohiy fazilatlarni ham unga qo'shib berish, yangi payg'ambar deb e'lon qilinish, bu ya'ni o'sha diktaturaning boshlang'ich ko'rinishlari bu.
deydi Safar Bekjon. Namoz Normo'min Turkiya diktatura tomon ketayotgani haqidagi fikrlariga qarshi, u Turkiyada o'zbekistonliklarning aqliga sig'mas darajadagi erkinliklar mavjudligi haqida gapiradi.
juda ko'p aytilyapti dunyoda ham va hokazo diktator bo'lib ketdi deb. Diktatorlikni nimaligini bilish uchun o'sha aytayotganlar bir O'zbekistonga borib ko'rish kerak. Endi siz bilan biz bilamiz. Hech qanaqa O'zbekistonda o'sha Karim davrida hozir qolgan rejim. Endi ba'zi hozir bir siljishlar bo'lishi mumkin. Men Karim davrini asosan qilib misol qilib aytyapman. Hech qanaqa erkinlik, inson huquqlari, hech qanaqa fuqaroviy jamiyat, hech narsa yo'q. Ammo Turkiyada buning aksidir ya'ni. Turkiya juda erkin davlat. Hozir mana shu yuz minglarcha kishi yurib keldi Anqaradan. Yo'lni katta yo'lda trassani yopib. Chrezvychayniy polojeniye var Turkiyada. Shunga qaramasdan hukumat ruxsat berdi. Ya'ni bizning aqlimizga sig'maydigan darajada erkinliklar bor. Bir muxolifat partiyasi, bütün ommaviy axborot vositalari Turkiyadagi va dunyodagi buni yoritib turdi. Ha, bu bizning aqlimizga sig'maydi bunday erkinlik. Toshkentda hozir 10 kishi ko'chada yura oladimi 10 metr? Imkoni yo'q ya'ni.
Safar Bekjonga ko'ra, Turkiya dunyo miqyosida eng ko'p jurnalistlar qamoqda o'tirgan asosiy davlat sifatida qolmoqda. Turkiyada ham sulolalar boshqaruviga asos solinishi haqiqatga yaqin ko'rinadi.
Parlamentni yoki boshqa davlat tashkilotlarining bütün vakolatlarini o'ziga oldi. Mana shu oqibatida hozir u bitta o'zi farmon orqali davlatni boshqaryapti. Qonunlar o'zi chiqaryapti, o'zi imzo chekyapti. O'zining istagan shakldagi iqtisodiy, siyosiy nimalarni o'zi o'tkazyapti. Sudlov, matbuot butunlay chegaralandi. Dunyoning eng ko'p jurnalisti qamoqxonada ushlanayotgan davlat sifatida Turkiya hali ham qolyapti. Bu achinarli va so'z erkinligi uchun kelajakda bir necha yildan keyin umuman o'tdagi so'z erkinligi juda katta muammoga duch keladi. Demakki, bundan keyin Rajab Toyyib Erdo'g'on degan odamni saylov yo'li bilan, demokratik tamoyillar bilan hokimiyatdan ketkizish o'rniga boshqa bitta odam bo'lishi ehtimoli kundan kunga yo'q bo'lib boryapti. Keyin o'g'li yoki kuyovi o'tirish ehtimoli bilan tayyorgarlik ko'rilayotgan o'sha yaqin sharq distop davlatiga aylanmoqda.
2016 yilning 15 iyulida Turkiyada harbiylar davlat idoralarini qamal qilishdi. Erdo'g'on ijtimoiy tarmoq orqali turklarni isyonga qarshi chiqishga undadi. Bu qamalga qarshi turgan tinch aholiga nisbatan qurol ishlatildi. Hodisada 250 ga yaqin kishi qurbon bo'ldi. Anqara AQShda muhojirlikda yashayotgan ulamo Fatulle Gulen'ni terror uyushtirishda aybladi. Fatulle Gulen esa bu ayblovlarni inkor etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.